Areena.
Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Tämä se on Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio, jossa nostamme viikon päätteeksi esiin kiinnostavimmat kulttuurin ja median ilmiöt ja arvokysymykset. Raadissa ovat tällä kertaa kirjailija Jarkko Tontti, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen, tervetuloa.
Iltapäivää kaikille.
Ja toimittaja ja tietokirjailija Anu-Mari Tuuri, tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä.
Minun nimeni on Jonni Ruus ja me voisimme sitten jo aloittaa. Me aloitamme Euroviisuista tietenkin. Virallisen totuuden mukaan Euroviisut järjestetään musiikin yhdistävän voiman hengessä, mutta ainakin jo yli 10 vuoden ajan Euroviisut ovat olleet poliittinen ja kulttuurinen taistelukenttä, jossa on tuotu esiin vapaamielisten länsimaiden vapaamielisiä arvoja, ja siitä eivät konservatiivisemmat maat, kuten Turkki, Unkari tai Venäjä, ole pitäneet. Tällä areenalla törmäävät voimakkaat kansainväliset intressit ja identiteettien politiikat, ja se, mikä meille tai yksille sateenkaarinäkyvyys on ihmisasia, niin toisille saattaa olla kulttuuriimperialismia. Lisäksi on otettava huomioon, että laulukilpailussa saattaa esiintyä pinkkipesua, eli sateenkaariarvojen käyttämistä esimerkiksi vakavien ihmisoikeusloukkausten peittelemiseen. Erityisesti tämä kritiikki liittyy Israelin osallistumiseen kisoissa. Arvostelijat kysyvätkin, onko viisuista tullut kansanmurhaa toteuttavan apartheid-valtion propaganda-areena ja imagotyön väline. Ja kuitenkin Euroviisuissa leikitään sellaista leikkiä, että poliittinen ei ole ollenkaan poliittista. Tästä keskusteltiin muuten Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä keskiviikkona vähän pidempään. Sen veti Pietari Kylmälä. Eli kun nyt eurooppalainen yhdessä oleminen näyttää olevan vaikeaa ja näiden jännitteiden keskeltä ei ole kovinkaan selvää, niin kysyn teiltä, hyvä Raati, mikä on Euroviisujen arvomaailma tai ideologia tällä hetkellä ja mikä on sen vaikutus teidän mielestänne?
Huomaan, että se on hyvä hiljaisuus.
Niin syviä huokauksia.
Ehkä mä aloitan, koska mä saatan tietää meistä kolmesta kaikkein vähiten tästä aiheesta.
Aloita se.
Ja mun tuntumani mukaan se on jonkinlainen tämmöinen moniarvoisuus ja moni-ilmeisyys. Ja se, miten se sitten toteutuu, on kenties ihan eri asia. Siinä on niin kuin historiallisesti paljonkin näitä poliittisia puolia, joista puhuit. Mä käytin paljon elämästäni siihen, kun mä pari päivää sitten katsoin Karsinnat, jossa oli Linnalan Penius ja toi Pete Parkkonen. Ja
tuntuuko se uhraukselta?
Ja parikytä muuta maata. Ja no kyllä se, sanotaanko, että se kun se alkokappaleella Viva Moldova. Ja sitten mä ajattelin, että tuleeko niinku Hurraa Suomi tai Eläköön Suomi-kappale kohta, niin olin aika pettynyt, kun se ei sellainen ollut se liekiheitin, mutta itse asiaan musiikki on tosi yksipuolista. Että musta niin kuin Euroviisus, niitä kannattaa seurata lähinnä poliittisena manifestaationa.
Kyllä mäkin ajattelen, että näin valtava areena, että se on siis läpipoliittista. Enkä mä tiedä, ajatteleeko ne tai leikkiikö ne, että se ei olisi. Mä en kuunnellut tätä edellistä Kulttuuri-Ykkösen keskustelua, mutta kyllä se on musta tosi poliittista ja kaikki tavallaan tietää sen. Mutta fanit, jotka on siellä paikan päällä, niin he on ikään kuin, he on valinnut, että he ei ajattele sitä. Ainakaan siinä mielessä, että kun mä kuuntelin jotain lähetystä sieltä, niin yksikin ihminen sanoi aivan innoissaan, että se on, englanniksi hän sanoi, että se on inklusiivista, se on niin positiivista, kaikki täällä ovat niin ihania. Ja mä uskon, että se on niin, että se on yksi puoli siitä, että kaikki ovat ihania ja kaikilla on ihanaa ja on kivaa ja muuta. Että siinä on tämmöinen niin kuin ilon ja riemun areena. Ja aina kun on valtava iso areena, niin se vaatii absoluuttisen todellakin myös protesteja ja boikotteja. Ja siihen kuuluu tavallaan aina myös se toinen puoli.
Jarkko.
Joo, en ole siis euroviisuihminen. Ehkä olen lapsuudessani euroviisujen traumatisoima. Joku ehkä vielä muistaa vuoden 1982, kun Timo Kojon kappale Nuku pommiin sai Euroviisuissa 0 pistettä. Se rompoi ääni. Ja sen jälkeen sitten Jarkko, silloin ehkä 10-vuotias tai jotain, oli sitä mieltä, että tämä ei ole katsomisen arvoista, tämä on häpeällistä.
Oliko se biisi huono? Siinähän oli Juise tekijänä.
Niin, se, ainakin se oli erilainen kuin länsi-eurooppalainen musiikkimaku silloin. Et Suomihan oli silloin vähän sellainen puolisosialistinen Moskovan karhun otteessa kärvistelevä maa, vaikka me ei oikein itsellemme sitä myönnettykään. No siis tietysti tämä, kuten kaikki Euroopan yhtenäisyyttä vaalivat ja eteenpäin punkevat projektit, on hyvää tarkoittava, kun meidän historiamme on niin hirvittävä. Pelkkää sotaa ja kauheaa väkivaltaa on ollut koko ajan, tai ei pelkkää, mutta sitä on ollut paljon. Ja ajatus siitä, että voisimme keskittyä musiikkiin vain musiikkina ja arvostaa musiikkia vain musiikkina, riippumatta kuka sen esittää, sehän on niin kuin upea. Mutta tietysti kun me olemme vajavaisia ihmisiä, niin se on mahdoton. Ja sitten mönkii mukaan ja on aina mönkinyt kaikenlaista muuta. Muistamme muutama vuosi sitten Ukrainan kappale voitti. Se oli juuri sodan jälkeen. Tai sodan alkamisen jälkeen, Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Ja minusta on päivän selvää, että siinä oli osansa Ukraina sai sympatiaa hyökkäyksen kohteeksi joutumisena. Ja samalla lailla nyt sitten niin kuin Israel on saanut paljon kaikkea, suuri joukko eurooppalaisia kansalaisia on antanut selvästikin sympatiaa ääniä Israelille viime vuosina, joka hyvin samalla lailla kuin Ukraina joutui hirvittävän niin kuin väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi ja voimat, epädemokraattiset voimat, jotka ovat yrittäneet tuhota Ukrainan ja Israelin, ovat niin kuin, sellainen hyökkäys aiheuttaa aina ihmisissä monissa, silloin saa sympatiaa ja totta kai se näkyy. Vaikka sitten mulla on sellainen vähän vaikutelma, että Suomessakin, kun kuuntelin sitä täällä Kulttuuri Ykkösenkin ohjelmaa, niin ihmiset ei oikein tunnu hyväksyvän jotkut sitä, että iso osa eurooppalaista sympatisoi Israelia. Ja ymmärrän sen ihan hyvin, että suuri joukko eurooppalaisia sympatisoi Lähi-idän ainoa demokraattinen maa, joka on hyvin uhanalaisessa asemassa ja jatkuvassa sotatilassa ja hyökkäysten kohteena. Ja sitten ehkä oudoin puoli siitä on ollut se, että on keksitty jotain outoja salaliittoteorioita, että Israel on manipuloinut kaikki äänestämään itseään. Vaikka kaikissa maissa esimerkiksi poliittiset johtajat yleisesti tukevat omiaan. Presidentti Stubb viime muutama vuosi sitten kannusti sekä ruotsalaista että suomalaista, vähän niin kuin Suomen kahta ehdokasta. Ja Ruotsissa pääministerit ovat vuosikausia jo tukeneet avoimesti omiaan, että kaikki tukevat omiaan ja se, että Israel 10 miljoonan ihmisen pikkumaa voisi manipuloida 100 miljoonat eurooppalaiset äänestämään sitä epärehellisesti. Ne on vähän outo juttu, mutta
tässä on kyse.
Mutta tämmöistä tämä keskustelu on ja siis
varmaan
totta kai
vaikutuspyrkimykset on aika samanlaisia maalla kuin maalla ja johtajalla kuin johtajalla sinänsä. Tietysti siinä aika hyvinkin kauas siitä musiikista mennään siinä kohtaa, kun käy mielestä joku saattaa äänestää Israelia sen vuoksi, että vasemmistolaisille, niin sanotulle vasemmistolaisille, tulisi paha mieli.
Varmasti
ja näitäkin. Siis, tämä on varmasti motiivina ihan olennainen. Ja olkoon niin, jos se motiiviksi kelpaa, että kaikenlaiset kelpaa motiiviksi esimerkiksi juhlimiselle. Että jos mä palaan siihen alkuperäiseen mietintööni siitä, että jotain moniarvoisuutta tässä saatetaan juhlia, niin mä muistelen mun edesmennyttä kollegaani, jolla oli tapana aina euroviisuissa joka vuosi, niin ne kokoontui jonkun pienen kaveriporukan kesken. Ja aina kun tuli tietty maa, sanotaan vaikka Moldova, niin silloin syöttiin jotain ruokaa, joka oli Moldovasta. Ja he oli virittäneet tämän ilmeisen pitkälle. Tämän kuvion, että en saanut ikävä kyllä kutsua tähän juhlaan, mutta kuulosti hyvältä.
Anna-Mari.
Niin mä pohdin tätä niin kun mun lapsuuden trauma on ollut se, että mä jossain vaiheessa tajusin, että aina naapurimaata äänestetään. Että aivan kappaleesta riippumatta, niin se naapurimaa äänestää sitä naapurimaata. Ja tavallaan se poliittisuus on ollut mulle aivan ilmiselvää sieltä lapsuudesta asti. Niin mä mietin, että onko tässä nyt tapahtunut joku vakavuuden lisääntymisen aste. Ja johtuuko se nyt vaan siitä, että me ollaan niin paljon helpommin toisiimme kontaktissa ja ne kanavat ovat moninaisemmat. Eli onko tämä sama nyt vaan niin kuin volyymiltaan suurempaa, kun me puhutaan niin kuin voimakkaammista sodista ja ihmisoikeusloukkauksista, vai onko kyse vaan siitä samasta jatkumosta? Onko ne kanavat vaan niin paljon moninaisemmat nyt muun muassa somen takia, että ihmiset pystyy osallistumaan niin, näyttämään sen mielipiteensä voimakkaammin?
Kiva niin kuin tehdä jotain oikeaa vertailevaa tutkimusta, kun aina on kaikenlaisia muita teemoja liukunut näihin
keskusteluihin. Mä luin yhden upean gradun aiheesta.
Okei. Joo, vaikea niin. Sanoa. Tietysti kaikki tuntuu nykyään niin intensiiviseltä, kiitos somen tai somen syyksi luettu.
Niin se tuntuu, mutta sitten tavallaan kun ajattelee historiallisesti joku vaikka niin kuin urheilu tai sitten euroviisut, että kun aina se politiikka on jotenkin kytkeytynyt, kun mä nyt menen vaikka niihin kojovuosiin, joihin viittasit aikaisemmin, niin vuoden 80 olympialaiset Moskovassa, valtava määrä länsimaita poikotoi, 84 Los Angeles,
Neuvostoliitto
ja Varsovan liiton maat poikotoi takaisin.
Tai.
Et tietyllä tavalla, että kyllä tämmöiset elementit on aina läsnä, että se ero on vaan siinä, että tämä on äänekkäämpää ja kaoottisemman tuntusta.
Mutta pakko sanoa, anteeksi, sanon vielä tuon urheiluesimerkkinä. Ehkä vielä konkreettisempi oli se 68 vai 69 jääkiekkoottelu Tšekkoslovakia vastaan Neuvostoliitto, joka oli juuri tämän niin Prahan miehityksen jälkeen. Mm. Se oli aika raakaa touhua ja muistaakseni Tšekkoslovakia voitti, mutta jos ei siinä ollut politiikka mukana ja kannustamisessa, niin ei kyllä sitten missään.
Niin, me ollaan siis nyt vakavia, mutta ollaanko me tarpeeksi vakavia? Eli tavallaan meneekö se, kun tuntuu, että nyt ollaan, että ihmiset tekee tekoja somessa ja paikan päällä ja protestoidaan ja boikotoidaan, mutta että riittääkö se? Että onko se kuitenkin vaan vähän sellaista yleistä hälyä, joka kuitenkaan ei vaikuta mihinkään? Eli pitäisikö olla niitä voimakkaampia tekoja? Eli esimerkiksi EBUn ottaa voimakkaampi kantaa ja niin edespäin.
No ilmeisesti.
Perspektiiviharha.
Niin, ja ainakaan nyt Jarkko ei ole huomannut, että siellä on myös niin kuin siis Israelia voimakkaasti kritisoitu näissä euroviisuissa. Puhuit siitä, että sille on osoitettu valtavasti tukea, mutta et ollut vielä huomannut, että sitä on myös
totta
kritisoitu.
Totta kai on huomannut, vaikka nyt näitä, en ole siis viisuihminen. Mutta mikäpä siinä, se on perusinhimillinen. Että eri tilanteissa mielipiteitä osoitetaan. Ja ihan upeaa, että me elämme kuitenkin Euroopassa, jossa se on niin kuin sallittua. Että monissa maailman kolkassa ei ole musiikkitilanteessa sallittu olla jotain muuta mieltä. Että iloitkaamme siitä.
Takavuudella ehkä tarkoitan sitä, että mä luulen, että ihmiset kaipaisivat jotain muutakin sen mielipiteen osoittamisen niin kuin lisäksi. Että siitä tulisi jotain toimintaa.
Tällaista ikään kuin tämmöistä niin kuin korviketoimintaa, kun ei oikeasti en pysty vaikuttamaan tuohon tai tuohon asiaan, niin sitten ehkä. En voi mitään venäläisten hyökkäykselle, niin sitten äänestän Ukrainaa.
Mutta niin. Mitä tämä poliittisuus tai epäpoliittisuuden illuusio tai se semmoinen niin kuin lähtökohtainen ajatus, että nyt kokoonnutaan, musiikki yhdistää ihmiset, se on se teema. Onko se irvokasta?
Ei minusta siis kauniita ideoita ja tavoitteita ja ideaaleja kannattaa kun suhtautua niihin myönteisesti, vaikka samalla myönnämme, että ei niitä me vaativajavaiset ihmiset voikaan täydellisesti saavuttaa. Et meillä sitten kuitenkin on yhteinen ihmisyys myös niin kuin venäläisten kanssa ja heidän musiikkinsa voi olla hyvää, vaikka me nyt sitten oikein sitä voi nyt tässä kontekstissa ja nykyään ääneen sanoakaan.
Kaikissa konteksteissa mä luulen, että ihminen kaipaa tällä hetkellä niin kuin yhteentuloa ja toivoa ja jonkunlaista iloa, koska mitä meillä sitten on, jos meillä ei ole niitäkään, niin minkä puolesta sitten mitään tehdään?
Joo, ja kyllä tähän tietysti sellaisen niin kuin liennytysnäkökulmankin voi halutessaan tuoda. Et mun mielestä ymmärrän erilaisia maapoikotteja tämän tyyppisissä asioissa. Toisaalta ihan erittäin hyvin ymmärrän myös sitä näkökulmaa, jossa ajatellaan, että niin pitkälle kuin mahdollista sallitaan vaikkapa jopa Venäjän kaltaisten maiden osallistuvan tai Israelin kaltaisten maiden osallistuvan tämän tyyppisiin kilpailuihin. Kyllä mä näen, että siinä puolensa on, tulevaisuutta emme tiedä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota ja keskustelemassa ovat kirjailija Jarkko Tontti, kulttuuritoimittaja tietokirjailija Ville Hänninen, toimittaja tietokirjailija Anu-Mari Tuuri. Jarkko, nyt on sinun vuorosi puhua. Mistä sinä haluaisit tällä viikolla erityisesti puhua?
Vakavasta aiheesta. Elämän ja kuoleman kysymys. Ihmiset ovat ehkä hiljalleen heränneet siihen niin isoon asiaan, että sen tajuaminen ei ehkä aivan nopeasti ole meiltä suomalaisilta käynyt. Nimittäin suomalaisten syntyvyyden massiiviseen romahdukseen. Suomalaiset eivät enää tee lapsia niin kuin ennen. Se muutos on ollut nopea ja se on ollut dramaattisen suuri. Ja toki me emme ole ainoita siihen, vaan suurin piirtein kaikki muutkin maapallolla ovat tähän ratkaisun päätteet. Uusi sukupolvi hankki selvästi vähemmän lapsia kuin edelliset. Ja tämähän tietysti aiheuttaa huolta. Vähän tietysti tämän ikäisenä, kun minä olen mietin, että kuka hoivaa minua, kun olen 90, enkä enää tiedä kuka olen, kuka pyyhkii minun pyllyni. Ja tämän yhtenä keinona nyt Väestöliitto on ehdottanut, että suomalaiset tekisivät enemmän lapsia niin sanottua vauvarahastoa, jossa oli vastasyntyneelle vauvalle annettaisiin 5000 euroa rahastoon, siis osakkeisiin käsittääkseni sijoitettuna. Ja sen saisi ihminen vasta sitten, kun hän itse saa lapsen. Eli siihen menisi niin kuin vähintään parikymmentä, ehkä 30 vuotta. Ja siinä ajassa se sijoitus sitten kasvaisi taloustietäjien mukaan aika reilustikin. 5 000 voi kasvaa useaksi 10 000. Ja mitä nyt raatilaisilta tovereiltani kysyn, että mitä mieltä te olette tästä? Onko tämä hyvä keino? Onko tavoite edes hyvä? Onko joku sitä mieltä, että suomalaiset saavatkin lakkauttaa itsensä vai pitäisikö meitä saada lisää? Ja onko tämä siihen hyvä keino, jos sitä halutaan?
Tämä on ihana aihe, aivan mun lempiaiheita, niin mä oon kirjoittanut tietokirjankin aiheen sivuten tätä joskus kauan sitten. Mä oon sitä mieltä, että tätä retoriikkaa on aivan erinomaista ja jotain tällaista juuri tarvitaan. Me ei tarvita yhtään pienempiä sanoja, eikä yhtään pienempiä avauksia, eikä yhtään pienempiä euromääriä, vaan muistaakseni puhuttiin maailman suurimmista vauvabonuksista. Ja mä ajattelen, että meidän täytyy Suomessa alkaa puhua tällaisilla termeillä. Meidän täytyy tavoitella sitä, että me ollaan maailman paras valtio olla vanhempi, saada vauvoja, olla vauva, perustaa perhe, jos sellaista toivoo. Eli tavallaan sellainen, niin kuin nyt täytyy olla isommin ja rohkeammin tekemässä muutoksia. Sitä mä toivon. Mä toivon semmoisen piperryksen, mitä muistaakseni Väestöliiton asiantuntija käytti, niin sen välttämistä.
Niin, no tuossa varmaan viitataan johonkin semmoiseen, että nyt hiljalleen selvityksissä viilaillaan sitä, että olisiko niin kuin lapsilisä ehkä 100 euroa tai 102 vai leikataanko indekseistä tai näin. Että toi on ehkä sitten piperrystä, vaikka se on kyllä itse asiassa ihan rahasummana valtava. Mutta mitä itse aloitteeseen tulee, niin rahan motivoivasta voimasta mä en ole aina täysin varma. Että tuossa se kuitenkin se etäisyys on niin kuin kymmeniä vuosia. Kymmeniä vuosia, että ainakaan nyt ei voi sanoa, että siinä kauhean tavoitteellisesti näin toimittaisi. Se lopputulos voi olla tietysti siinä mielessä ihan hyväkin, että sitten siitä saattaa jotain tuottoa tullakin. Mutta ehkä ajattelen niin, että jostain se 5 000 kiskastaa ja kyllä silloin esimerkiksi vaikkapa perheneuvoloilla saattaisi hyvinkin olla tarpeita sille rahalle ihan nyt. Ja ylipäänsä, jos pyritään jonkin sen kaltaiseen yhteiskuntaan, mistä puhut, niin se edellyttää, ei nyt automaattisesti etuuksia, jotka maksaa, mutta ylipäänsä edellyttää yhteiskuntaa, jossa haluaa lisääntyä, jossa löytää itselleen töitä, ihan tällaisia voi opiskella, myös naiset, ihan tämmöisiä klassisia juttuja, joita siinä sitten niin kuin jää kaipaamaan.
Suomihan on siis niin kuin sosiaalisten innovaatioiden suurvalta, että täällä on keksitty astian kuivauskaappi ja äitiyspakkaus ja Ville mainitsema perheneuvola, tai ainakin se on täällä hyvin vahva. Ja jos nyt otetaan käyttöön vauvarahasto, niin ajattakaa, miten kateelliseksi norjalaiset tulee, heillä on vaan öljyrahasto.
Vain.
Ja se ei ole mitään vauvoihin verrattuna. Mitä Jarkko itse olet tästä mieltä?
Tietysti kuulostaa hyvältä, vaikka tietysti aina, että kun valtion rahat on loppu, niin se on tietysti tyhjästä pahan nyhjästä, että velaksihan toi otettaisiin. Se on ikävä tosiasia. Ja sitten myös sellainen dubio tulee.
Eikö se ole investointi? Eikö se ole investointi?
No valtiontalouden kannalta se on kulu, vaikka sitten yksityinen ihminen voi hyötyä siitä. Mutta kun sitten se globaalissa vertailussa on huomattu se, että se syntyvyyden romahtaminen ei liity mihinkään tiettyihin vaikkapa minkälainen on sosiaaliturvan tai perhepoliittiset tuet eri maissa. Että se on kaikkialla hyvin erilaisissa maissa, hyvin köyhissä, rikkaissa. Se on lähes kaikkialla muutamaa Saharan eteläpuolisen Afrikan maata lukuun ottamatta syntyvyys laskenut. Että se ei välttämättä ihan niin kuin fiksaannu sillä rahalla. Eikä kukaan ei ole välttämättä oikeastaan pystynyt selittämään, miksi syntyvyys yhtäkkiä lähti niin vauhdikkaaseen laskuun lähes kaikkialla.
Ja sitten ne on niin kuin aika vahvoja kulttuurisia tekijöitä. Taustalla voi olla vaikka niin kuin uskonnon tai jokinlaisen tietyn ryhmäajattelun tuloksia Suomessakin. Niin kuin, esimerkiksi vaikka lestadiolaisperheillä on suhteellisen paljon lapsia sitten muihin perheisiin nähden. Ja kyllä mä ajattelen, että tässä silloin liikutaan ihan jo, niin kuin, jos ei nyt kulttuuristen piirteiden piirissä, niin jonkinlaisessa tämmöisessä, mitä yhteisö kannattaa, mitä yhteisö pitää hyvänä ja tärkeänä. Ja totta kai tässä voi sitten pohtia, että onko lapset sitten meille jollain tuolla ei-tärkeitä. Ei, mä tiedä, onko se niinkään.
Niin, ja sitten jos meillä olisi vauvarahasto ja tieto siitä, että jotain tällaista olisi tulossa, niin sehän on selvä viesti siitä, että lapset on tärkeitä. Ja että vaikka me harmaannumme valtiona ja Suomi ikääntyy, niin on kuitenkin jotain ja meitä ajatellaan, joku sen kaltainen ikään kuin positiivinen tausta tässä mun mielestä olisi. Ja on ihan selvää, että osa siitä lasten saamisen lykkäämisestä, se on osittain taloudellista, ihan aidosti. Se on tutkitusti taloudellista, joillakin on monia syitä tietenkin, mutta sitten siinä on myös tämmöinen suuri epävarmuustekijä ja suuri osa siitä epävarmuudesta on myös taloudellista. Niin siinä on niin kuin valtavan positiivisia signaaleita ja tavallaan kaiken tämän taustalla on mun mielestä ajatus siitä, että jotain täytyy tehdä.
Niin, mutta silloinhan on paljon olennaisempaa on se, että ihmiset sais nuorempana pysyviä työpaikkoja tai mahdollisimman pysyviä työpaikkoja. Se on niin kuin välitön.
Ehdottomasti.
Välitön seuraus, eikä joku 30 vuoden päässä odottava seuraus. Vielä jos mä mietin tuon tyyppistä aloitetta, niin no se edustaa tämmöistä universalistista sosiaalipolitiikkaa tai erikoista versiota siitä, jossa tavallaan sitten samaa etu ajatellaan kaikille, myös rikkaille niin kuin köyhillekin. Ja lapsilisäkin toki on tällainen, mutta pohdin ehkä hiljaa mielessäni, että niin kuin Jarkko tuossa vieressä on, että onko meillä varaa sellaiseen. Että et mä oon vanhastaan aika vahva universalismin kannattaja, mutta on monia sellaisia alueita, joissa pohdin, että sitä on ehkä pakko kaventaa. Ja jopa ehkä varovasti pohdin, että lapsilisät saattaisi olla semmoinen asia, jolloin siihen sitten tulee niinku vahvakin, siihen on niinku monia näkemyksiä.
Haluaisin teiltä lyhyen nopean kommentin siihen, että onko se oikein tai väärin, että niinku siis meillä on sisäisiä motivaatiotekijöitä ja ulkoisia motivaatiotekijöitä. Jotenkin sitä ajattelisi, että meidän lapsen tekemisen pitäisi tulla sisäisistä tarpeista. Raha on ulkoinen motivaatiotekijä. Onko se oikein maksaa rahaa siitä, että joku tekee lapsen? Oikein tai väärin? Pitäisikö niin juuri tehdä?
Se on tosi hyvä kysymys. Mä ajattelen, että se raha, se ulkoinen motivaatiotekijä on tällä hetkellä este. Se on niin päin, jolloin kannustimena se varmasti toimisi. Mä ajattelen sen noin päin.
Niin kuin se lasten määrä, tämä Jarkon aluksi kuvaama kehitys, nopeana kuvaama kehitys, niin se tosiaan on ollut nopea. 100 vuotta sitten lapsikuolleisuus oli Suomessa ihan valtava. Ja vasta siinä vaiheessa, kun kätilöjärjestelmä ja muut kehittyi kunnolla, niin lapsikuolleisuus alettiin saada hallintaan. Ja no, toisen maailmansodan aikana Elsa Enäjärvi Haavi, joka oli väestöliiton johdossa myös, niin hänellä oli ehdotus, että tuommoinen ihanneperhe olisi kutakuinkin 6 lapsen suuruinen. Ja tuntuuhan se tietysti hurjalta, että siitä ei ole kuin mitä 80 vuotta. Ja hyvä on, väestöliitto on edelleen samalla asialla, mutta aika paljon kevyemmin ehdotuksen tavallaan tuohon verrattuna.
Niin, mutta meidän hedelmällisyys on, niin siis jos lasketaan se, että niin kuin paljonko naiset tekee lapsia, jos nyt ajatellaan, että se mitä he tänään tekevät lapsia jatkuisi tästä eteenpäin, niin se luku on Suomessa hyvin alhainen, se on 1,3 jotain. Eli kun 2 ihmistä menee yhteen, Arvo Ylpön sanoi tässä toista, että kun 2 ihmistä menee yhteen ja sitten tulee 1,3 jää jäljelle heidän jälkeensä, niin se vähenee. Eli jos me halutaan pitää Suomi tämän kokoisemman kuin se on, me tarvittaisiin 2,1 lasta per pariskunta.
Niin se on, mutta siellä kehityksessä on taustalla hirveän hyviä asioita, jotka sitä on laskenut, niin kuin vaikka ehkäisyn menetelmien kehittyminen ja laaja saatavuus aika edullisesti.
Mutta on tosi tärkeää muistaa, että tällä hetkellä suomalaiset ei saa niin paljon lapsia kuin he toivoisivat, että on paljon siitä tahattomuutta.
Tämä on kiinnostavaa. Mikä se on se lukumäärä, tiedätkö? Mitä ihmiset haluaisivat?
No nyt joudun muistelemaan väestöliitolta lukemia niin tekstejä, mutta mä muistelen, että ihmiset toivoo 2 tai 3 lasta, mutta useimmiten 2. Ja siis he eivät pääse siihen. Ja silloin se on traagista. Silloin se on ongelma, joka tulisi ratkaista jotenkin.
Tällähän oli vielä tilanteelle ominaista se, että ne, jotka on tehnyt lapsia, näin ymmärsin, korjatkaa jos olen väärässä, että ne, jotka tekee niitä useita lapsia, tekee niitä edelleenkin, mutta se ensimmäisen lapsen saanti on se kynnyskysymys.
Kyllä,
eli esikoisia nimenomaan ei tehdä nyt tarpeeksi. Mutta sitten jos kysyttäisiin talitiaisilta tai rahkasammalle tai luonnon monimuotoisuudelta, niin meitä on silti jo liikaa. Eli onko se oikein vai väärin, että Suomi on kutistuva kansakunta?
Linkola täällä taputtaa haudassaan, että kun on mitä vähemmän parempi.
Yksi aika iso asia tuossa on toki sekin, että ensisynnyttäjien keski-ikä on aika korkea nykyisin. Ihan perustelluista ja hyvistä syistä, mutta totta kai se vaikuttaa paljon. Mä olin 30-vuotias silloin, kun mun ensimmäinen ja ainoa lapseni syntyi, ja niin kuin mulla on viime vuosina ruvettu sanoa, että olitpa se silloin nuori. Mä oon kuullut monta kertaa, se jaksaa järkyttää, mutta mitä ihmettä, miten niin nuori?
Niin. Mä ajattelin, että siihen usein myös liitetään niin kuin rohkeus, ajatus rohkeudesta.
kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota ja keskustelemassa ovat Jarkko Tontti, Ville Hänninen ja Aino-Mari Tuuri. Minä olen Jonni Ruus ja me esittelen nyt tässä toimituksen kysymyksen. Tässä on viikolla puhuttu lahjakkaista lapsista. Kasvatustieteen professori Kirsi Tirri on väittää nyt ja hän tähän hänen koko uransa tavallaan niin kuin on käsitellyt tätä asiaa, että poikkeuksellisen lahjakkaat oppilaat eivät saa suomalaisessa koulussa tarpeeksi tukea. Ja hänen mukaansa vallalla asenne, jonka mukaan lahjakkaat pärjäävät kyllä omillaan, jolloin koulun tarjoama todellinen tasa-arvo ei heidän kohdallaan toteudu. No nyt sitten Helsingin Sanomat on tässä kirjoittanut viikon mittaan parissakin kirjoituksessa tämän kannalta kiinnostavista ilmiöistä. Tiistaina esiteltiin 19-vuotias Aleksi Laitinen, joka on tehnyt Suomen ennätyksen. Hän on kirjoittanut 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Torstaina taas samainen lehti kertoi 15-vuotiaasta 9-luokkalaisesta Emil Lumpeesta, joka on täysin tuskastunut peruskoulun tasapäistävään hitauteen. Eli hän sanoi, että hän voisi opiskella koko koulupäivän sisällön kotonaan vain tunnissa. Mutta sitten samaan aikaan me tiedetään, että koulussa on myös isoja ongelmia. Aika isotkin oppilaat nykyisin kokevat suuria vaikeuksia lukemaan oppimisessa ja niin edespäin. Meidän kysymyksemme kuuluukin, että onko se oppilaan lahjakkuus suomalaisessa koulussa, onko se tabu tällä hetkellä? Saako oppilas olla lahjakas ja saako lahjakasta kannustaa?
Niin, näitä koulukeskustelujen ikuisuusongelma on se, että kaikki kokevat olevansa asiantuntijoita jo sillä perusteella, että kaikki ovat olleet koulussa.
Minä ainakin.
Niin, kuten minäkin, vaikka sitä on vuosikymmeniä ja tästä juuri tätä äsken sanomaani toteen näyttäen. Muistelen omaa kouluaikaani ja mun kokemus oli, että olin hyvä oppilas, enkä mä nyt todellakaan kaivannut edes mitään opettajaa siihen. Ja olen hetkittäin, tekee mieli sanoa, että mitä se opettaminen mukaan edes on, mihin sitä tarvitaan. Ihminen joko haluaa oppia ja sitten hän opiskelee asioita ja sillä siisti. Eikä siinä, joku ei halua oppia, niin ei siinä mikään opettaja auta mitään. Että ihminen voi oppia vain, jos se haluaa. Ja tämä on toki nyt myönnetään henkilökohtainen kokemukseni, jota ei oikeasti voi yleistää. Mutta itse asia niin on toki itsestäänselvä historiallinen sosiologinen tosiasia, että Suomi on hyvin homogeeninen maa ollut, jossa kulttuurierot ovat pieniä ja myös tuloerot olleet hyvin pieniä, hyvin niin kuin vähän rikkaita ja vähän tosi köyhiä. Ja se semmoinen, niin kuin me olemme kaikki aika lailla samanlaista elämää, elämiä ihmisiä olleet ihan viime vuosien kymmeniin saakka. Ja totta kai sen yksi seuraus on sitten se, että poikkeusyksilöihin ei ole ehkä suhtauduttu, myönteisessä tavassa mielessä poikkeusyksilöihin ei ole ehkä suhtauduttu niin kannustavasti ja heitä jalustalle nostaen kuin joissakin muissa maissa, jossa sitten huippulahjakkuudet on äkkiä seulottu erityisiin oppilaitoksiin ja heistä on leivottu vielä huipumpia.
Niin.
Ville.
Kiinnostava kuunnella veli Jarkon puhetta, koska se oli aika lähellä sitä, mikä mun kokemus oli koulusta. Että tietyllä tavalla ajattelen, että jos on lahjakas lapsi, niin sittenhän jää enemmän aikaa katella ulos ja miettiä kaikenlaista levotonta, joka ei liity opetussuunnitelmaan. Ja mä pidän sitä erittäin tärkeänä ihmisen kehityksen kannalta. Ja tietyllä tavalla se kilpailu siitä, että onko 14 tai 13 laudaatturia, niin kyllähän mä semmoisia poikia ja tyttöjä kunnioitan, mutta ajattelen myös, että pitää olla aikaa vähän ehkä ajattelullekin. Totta kai niin kuin opiskelu sitä edustaa, mutta että periaatteessa jos ei koulu tarjoa virikkeitä, niin ei ne päivät niin pitkiä Suomessa ole, etteikö voisi koulun jälkeen vähän itse opetella, miten maailma toimii.
Talvellahan ne on hirveän lyhyitä ne päivät. Mua naurattaa, kun mä ajattelin, että olette varmaan ollut tosi kiva seuraa välitunnilla molemmat.
Ollaan varmaan ollut.
Se avaapas hieman.
Härsyttäviä ylimielisiä.
Vihan opettajia.
Nousimme sieltä lumikasasta, johon meidän päämme tungettiin.
Katselitte ulos ikkunasta. Mä jotenkin ajattelen, että sellaiset niin kuin tavallaan kulttuuriympärykset tai maailmankatsomukset, joissa niin kuin huippulahjakkuuksia poimitaan varhain, niin semmoisissa ei hirveän usein niin kuin enemmistöillä ole kauheasti väliä. Mm. Et jotenkin mä ajattelen, että tämä meidän systeemi on semmoinen niin kuin enemmistöä puolustava, jolloin on tärkeämpi sen niin kuin yhteisön kannalta poimia sieltä ne, jotka on putoamisvaarassa, kuin nostaa niitä, jotka pärjää ihan itsekseenkin. Mm. Et siinä mielessä mä tavallaan olen aika lailla samaa mieltä Tirrin kanssa. Mm. Mut mä taas en tiedä, että onko se niinku tarpeellista, että ehkä meillä on myös vähän semmoinen jotenkin, että mulla on lempeä ajatus siitä, että sit kun on tosi lahjakas, mikä voi olla taakka tai lahja, jompikumpi tai varmaan molempia, niin sitten ehkä voi olla, että on jonkunlaisia resursseja myös sit itsekin itseään kouluttaa, niin kuin Jarkko on varmaan sitten tehnyt, mutta että siinä varmaan itselle jää aika suuri taakka.
Itseäni tässä hieman häiritsee se, että nyt koulusta tässä näkökulmasta, kun tarkastellaan, niin tulee vaan se just tosiaan tämä huippulahjakkuus ja oppisisältöasia esiin. Kuitenkin jos katsotaan, mitä niin kuin peruskoulun tehtävä vaikka laissa on, ainakin silloin kun viimeksi katsoit, pakko myöntää siitä tosi kauan, niin silloin sanottiin, että peruskoulun tehtävän kasvattaa, ensin kasvattaa ja opettaa. Eli kasvattaminen ei ole onnistu sillä, että prepataan joku ihminen huippu sellaiseksi, vaan että se kasvattaminen on sitä, että ollaan osana yhteisöä. Minkä painoarvon antaisitte kasvattamiselle? Mutta toisaalta sitten, että onhan myöskin, onko nykykoulussa mahdollisuuksia kasvatukseen, kun siellä on niin paljon kaikkea muuta ongelmaa ja muuta?
No siis kyllähän se tapahtuu lähes huomaamattakin. Totta kai on niin kuin aktiivista kasvatusta, mutta niin sanottu sosialisaatio, jossa ihminen niin kuin tulee osaksi yhteiskuntaa, osaksi ihmisyhteisöä, osaksi sitä niin kuin ympäröivää porukkaa, niin kuin vaikka sitä koulun porukkaa, niin se on paljon sitä, että ihmiset lähettää vähän niin kuin äänettömiäkin viestejä toisilleen siitä, että miten pitäisi olla ja käyttäytyä. Niin siinä on sekä huonoja että hyviä puolia. Ja Suomestakin me löydetään molemmista tosi hyviä esimerkkejä. Näitä lumipesuesimerkkejä myös, joihin Jarkko taisi viitata.
Niin, ja mä ajattelin, että ei me suomalaiset olla siinä hirveän hyviä, siis siinä toisten kanssa toimeen tulemisessa. Että koulu tekee siinä upeata työtä, että on myös niin kuin pakko yrittää sietää muita. Mä ajattelen, että se on hirveän usein myös sitä, että kun päivästä toiseen ollaan saman ryhmän kanssa, niin on pakko sietää. On sitten tosi lahjakas tai sitten on hankaluuksia, mutta et siellä koulussahan toistetaan sitä päivästä toiseen sitä, että ollaan muiden kanssa yhdessä.
Ja siis kyllähän yhteiskunta perustuu yhdessä tekemiseen, niin, yhdessä olemiseen ja konfliktien välttämiseen ainakin nyt niin kuin enimmäkseen. Ja siinä myös koululla on tosi tärkeä rooli, mutta kyllä joku osa minusta ajattelee, että sitten aikuisena siitä pitää ruveta pyrkiä jo irtikin.
Niin.
Että se niin kuin todella pitkään jatkuva kouluputki, niin kyllä se niin kuin jollain tavalla vähän latistaakin. Että sitten se, niin kuin, että aktivoisi itseään johonkin, mitä hyvänsä se on. Ja niin kuin löytää sen, missä on itse hyvä tai todella kiinnostunut, niin se on hirveän tärkeää. Ja se on kyllä aika vaikeaa, jos on niin kuin 12 vuotta enemmän tai vähemmän annettu ymmärtää, että ollaan nyt tässä ja tehdään nyt vähän näin.
Jarkko.
Mun mielestä on hieno, siis Suomihan kopioi peruskoulun DDR:stä. DDR:stä se on poistunut Saksojen yhdistymisen myötä, tietääkseni. Mutta olkoon vaan DDR-taustainen juttu, niin mun mielestä siinä on se hieno puoli, josta mä ainakin saanut suurta iloa elämään, niin että kohtasin hyvin erilaisia ihmisiä. Ja se on niin kuin hyvä asia. Mutta sitten taas niin kuin toiseen suuntaan vetävä se, että on varmaan universaali kokemus niille, jotka pärjäävät koulussa hyvin – että se enemmistö, joka ei pärjää hyvin, ei välttämättä niin kuin tykkää ja arvosta sitä, mitä ehkä opettaja arvostaa. Ja sellainen niin kuin hyvin koulussa pärjäävä lapsi, niin sillä on ehkä piirun verran hankalampaa kuin semmoisella tavallisella keskivertolapsella, semmoisella, joka nyt ei yritä olla mitään. Ja kyllä meidän oikeasti pitäisi, kun tiedämme loppujen lopuksi, vaikka ihan vaan ajatellaan, mistä valtion verotulot tulee. Se on hyvin pieni joukko, hyvin niin kuin hyvätuloisia ihmisiä, jotka maksavat suurimman osan veroista. Ja oikeasti tätä yhteiskunnan niin kuin rekeä kiskoo joukko hyvin ahkeria ja lahjakkaita ihmisiä, suuri osa muut ennen kaikkea hyötyvät siitä. Ja sille joukolle, joka on niin kuin monella elämänsaralla aikaa saavia, niin meidän pitäisi antaa kyllä heille enemmän tunnustusta ihan sieltä koulusta alkaen. Että meillä on kuitenkin kaikkea, pitäisi olla kiitollinen niille.
No oma kysymyksensä olisi sitten se, että voisiko se joukko olla isompi, jos kaikki otettaisiin mukaan. Nyt siirrymme jo seuraaviin aiheisiin. Kuuntelet siis Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota. Keskustelemassa ovat kirjailija Jarkko Tontti, kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen ja toimittaja ja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri. Ville, onko sinulla kysymys Raadille tällä viikolla?
On joo. Mä tuossa eilen luin tämmöistä Maailmankuva-lehti-nimistä julkaisua ja siinä oli artikkeli periaatteessa enemmän tai vähemmän demokratian tilasta maailmassa. Ja se on ihan kiinnostava aihe näin niin kuin Kiinan Xiin ja USA Trumpin Trumpin valtiotapaamisen, valtiojohtajatapaamisen alla. Periaatteessa pohjatilanne on se, että aika monet vakiintuneetkin demokratiat on viime vuosina lipsunut monella tavalla vähän kohti hajonneempia ja itsevaltaisempia rakenteita. Kansalaisyhteiskuntien tila tuntuisi ainakin kapenevan monella tavalla ympäri maailma. Toisaalta samaan aikaan Alexander Stubbin korostamassa globaalissa etelässä niin kuin ei täysin yksioikoisesti ole samanlaista kehitystä, vaan on esimerkiksi aika monissa maissa on suhteellisen voimakkaita mielenosoituksia demokratian puolesta, demokratian tuomiseksi siihen kyseiseen maahan. Tuorena esimerkkinä tai suhteellisen tuorena vaikkapa nyt sitten Iran. Niin mua kiinnostaisi tietää, että kuinka te itse koette, että onko demokratia uhattuna ja onko sille tarvetta, millaisessa maailmassa me elettä. Aika laaja kysymys, myönnetään.
Helppo.
Jäi.
Tämä oli siis aivan ilahduttava. Kiitos tästä artikkelista, jonka linkkasit meille, Maailmankuvalehden artikkeli. Tämä oli musta tosi kiinnostava pointti. Musta on kiinnostava väite siinä, että suomalaiset ei itse asiassa täysin niin kuin ymmärräkään liberaalin demokratian perusteita. Musta on hauska ajatus. Mä jotenkin mietin sitä, että meillä se demokratia on jotenkin etenkin Suomessa ollut semmoinen niin kuin kaiken läpäisevä tausta. Me ajatellaan, että meillä on se. Meillä on niin kuin demokraattinen ajattelu ja sen takia se tulee esimerkiksi mediakontekstissa. Se ei tule mitenkään erityisesti sieltä läpi, vaan se on vähän niin kuin kaikkeen sisäänrakennettuna. Meillä on taloustoimituksia, meillä on urheilutoimituksia, kotimaata, politiikkaa ja vähän kuin kaikessa on jo mukana se demokratia. Mutta mua ei haittaisi. Mä aloin miettiä, että olisiko mahdollista, että me nostettaisiin demokratia-ajatusta jotenkin, jotta me ei menetetä sitä, mitä meillä on tai jotta me havaitaan ne nopeat pienet muutokset tai vaarat, niin perustamalla esimerkiksi demokratiatoimituksia tai demokratiakirjeenvaihtajia tai nimittämällä demokratiatoimittajia. Eli ikään kuin tehtäisiin uudestaan tuotaisiin näkyviin jotain sellaista, mikä on ollut vähän niin kuin kaikkialla, mutta kuitenkin näkymätöntä.
Demokratiakirjeenvaihtaja.
Kyllä.
Tuleeko Jarkosta sellainen?
Toki. Voin siihenkin, tietysti kun olen runoilija, niin olen tämänkin alan asiantuntijamääritelmän mukaan. Ihan lähtökohtaisesti tietysti yksi asia, mikä näissä keskustelussa heti usein välittömästi unohtuu, on se, että ei ole mitään yksiselitteisesti yhteisymmärrystä siitä, mikä on demokratiaa ja mikä ei ole. Tai meillä on sellainen niin kuin muutu, että toi nyt ei ainakaan ole, mitä Venäjällä tapahtuu, tai Kiinassa, tai Iranissa. Mutta sitten täsmällisemmin on monenlaisia demokratioita ja osa sitä niin kuin keskustelua, mitä yhteiskunnassa koko ajan sitten käydään, on se, että minkälaista demokratiaa me haluamme. Ei sitä ole mitään mallia, ei ole metrin mittaa missään, millä mittaamme, mikä on metriä demokratialle. Ja siinä mielessä sitten usein sellaiset niin kuin huolipuheenvuorot, niin kuin tämäkin on juttu, että nyt on huolta, niin se liittyy siihen, että sitten jossakin voi olla erilainen demokratiakäsitys nousussa kuin kirjoittajan itsensä. Meillä tuntuu, että niin kuin tästäkin kun luki tarkkaan tämän, niin sieltä tulikin sitten sellainen huoli, että kansa on äänestänyt väärin siellä sun täällä. Ehkä aika paljonkin vasemmalle kallalle oleva Maailmankuvalehden toimittaja on huolissaan, että ihmiset Euroopassakin ovat äänestäneet oikeistopuolueita ja demokratia on uhattuna. Siis vähän kärjistetään.
Niin, no siis toihan siis semmoiselta osin kärjistävä, sori kun vähän keskeytin.
Tai ihan se niin käytti sanaa, niin joo.
Saatoko, että siinä kuitenkin puhuttiin niin kuin autokratiasta.
Kyllä,
mutta sitten jo aika vähän liittyy
mutta äänestämiseen. Mutta se vähän laajeni jo siihen, että ihmiset ovat äänestäneet kirjoittajan mielestä väärin, eli puolella, mikä on vähän erikoista, jos puhumme demokratiasta. No, mennäksemme siihen niin kuin konkreettiseen esimerkkiin, mikä aina näissä tulee, eli Trump ja Yhdysvallat. Huoli on oikeutettua, mutta sanoin sen omana näkemyksenä, että se on liioiteltua. Me on jo lusittu yksi kausi Trumpia. Demokratia ei sortunut Yhdysvalloissa. Se on maailman edelleen vanhin ja mahtavin ja vakiintuneen demokratia. Sen instituutiot ovat jo kestäneet Trumpin ja olen aika vakuuttunut, että ne myös kestävät sen. Tuomioistuimet ovat kumonneet useita Trumpin päätöksiä. Hänen kautensa päättyy joskus ja kone menee eteenpäin. En ole syvästi, isosti huolestunut demokratiasta länsimaissa. Ja esimerkki on toinen on tämä Unkari, jossa oli myös niin kuin vakava. Se onkin siellä jo sellaisia perinteitä kuin Yhdysvalloissa tai monissa muissa maissa. Ja se heikkenikin sitten hyvin äkkiä, kun tulee autoritaarinen hahmo ja melkeinpä sortui. Mutta niinpä vaan reiluissa vaaleissa sieltä Orbankin äänestettiin pois. Väittäisin, että sekin huoli oli piirun verran liioiteltua. Mutta sitten se oikea huoli, mikä Jarkolla on, kun tässä kansalaisena maailman menoa seuraan, on kyllä se niin kuin meidän länsimainen ulkopuolinen maailma. Siis Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolinen maailma. Että meillä on niin kuin massiiviset isot voimat liittoutumassa meitä vastaan. Niin Venäjä, Kiina, siis yli miljardin ihmisen Kiina, joka on massiivinen talousmahti. Ja sitten sillä on joukko globaalin etelän maita, ovat vetäneet mukaansa Iran. No niin kuin pappisdiktatuuri, joka rahoittaa kansainvälistä terrorismia ja murhaa ihmisiä koko ajan. Ja että se, että me ollaan jo väkimäärältämme hyvin koko ajan pienenevä väestöosa länsimaissa, demokraattisissa maissa verrattuna koko ajan kasvamaan ja vaikutusvaltaansa kasvavaan epädemokraattiseen globaaliin etelään ja näihin niin kuin Aasian maihin esimerkiksi, niin se on se todellinen uhka. Meidän pitäisi olla enemmän huolistamme kyllä kuin Trumpista, niin se, että Putin ja Xi liittoilee keskenään ja vieläpä sitten ajatollahien ja muiden kanssa.
Toisaaltahan sanotaan, että Yhdysvallat on kokenut poikkeuksellisen nopean demokratian romahtamisen, niin kuin sen takia, että Trump romuttaa näitä instituutioita ja checks and balances, järjestelmä ei toimi. Myös aika kiinnostavasti tähän keskusteluun osallistui fasismin tai tutkija tai historian professori Timothy Snyder. Hän on tuossa hiljattain yhdessä haastattelussa viitannut Trumpin hallinnon fasismiin sillä lailla, että hän vertaa eurooppalaisiin fasisteihin Trumpia sillä lailla, että Trumpin joukot on epäonnistuneita fasisteja. He eivät osaa käydä sotaa. He puhuvat sotien voittamisesta. He pyrkivät tekemään isoja muutoksia, mutta heiltä puuttuu se ideologia. Niin sitten kuitenkin heillä on fasismin keinot, mutta heiltä puuttuu se niin kuin tavallaan kyky tehdä muutoksia maailmaan. Se, mikä heitä kiinnostaa, on vain omakohtainen rikastuminen. Ja tämä tekee Snyderin mielestä heidät epäonnistuneiksi fasisteiksi.
No toi on kyllä mun mielestä liioittelua. Mä yleensä ennen oli hyvä keskusteluohje, että se, joka ensimmäisenä pelaa natsikortin, niin häviää automaattisesti. Että natsismista ja fasismista pitäisi puhua silloin, jos ihminen itse myöntää sellainen olevansa, tai sitten historiallisena ilmiöinä. Meillä on monenlaista epädemokraattista virtausta, ja Trumpin hallinnossa on sellaisia elementtejä. Mutta sen väittäminen, että he ovat fasisteja, on kyllä liioittelua.
Kyllä fasismin tutkijan väittämänä tämä on musta kohtalaisen kiinnostava
lause. Niin, no ne on analogioita. Yhtäläisyyksien etsimistä. Analogian ongelma on se, että vaikka se usein paljastaa meille kiinnostavia yhtäläisyyksiä, se pyyhkii pois ne erot. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on edelleen ylivoimaisesti maailman vahvin sananvapauden suoja. Missä oikeassa fasistisessa järjestelmässä ei ole sananvapautta?
Se onkin epäonnistunutta fasismia. Ville, mitä olit halunnut sanoa tässä jo pitemmän aikaa?
Mä oon varmaan halunnut sanoa, että se demokratia varmaan myös aika usein liitetään sitten nimenomaan vaaleihin ja nimenomaan sitten vaikka kaikkein ylimmän poliittisen johdon tapaa järjestäytyä ja tehdä päätöksiä, kun kuitenkin sitten itse mielen demokratia hyvin paljon myös kansalaisyhteiskunnan toimintana, aika lailla niin kuin juurista käsin lähtevänä toimintana, ja olen nimenomaan tästä aina välillä vähän huolissani, mutta olen toisaalta Jarkon kanssa samaa mieltä siitä, että nämä käsitteen määritykset on hankalia, koska niissä mennään välittömästi suohon, mitä on demokratia, miten sitä kukin porukka näkee, myös mitä on vapaus, miten sitä kukin porukka näkee. Tämä on varmaan tämän nykyajan suurimpia kiistoja.
Aino-Mari, lyhyt kommentti ja sitten siirrytään eteenpäin.
Nopea kommentti Jarkon ihan perusteltuihin näihin huoliin, länsimaiden ulkopuolisiin huoliin. Mä mietin, että ehkä hyvä niin kuin lähtökohta näiltä huolilta suojautumisen olisi just se meidän demokratia, millainen se sitten onkaan, tai ne monenlaiset demokratiat ja ehkä ennen muuta niiden tunnistaminen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota ja täällä ovat studiossa kirjailija Jarkko Tontti, kulttuuritoimittaja tietokirjailija Ville Hänninen ja toimittaja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri. Aino-Mari, sinä et ole vielä saanut kysyä mitään Raadilta. Kysy kysymyksesi nyt.
Kiitos. Mielessäni on tietenkin Pekka Strang.
Näyttelijä
Pekka Strang. Moni meni tällä viikolla sekaisin uutisesta, jossa Pekka Strangin paljastettiin olevan mukana tämmöisessä The White Lotus-nimisessä HBO-sarjassa uudella kaudella, tulevalla kaudella. Mä luin tästä itse tietenkin somesta Strangin omasta, jota seuraan. No hän ei tietenkään voi oikein kommentoida mitään. Hän on sanonut, että olen iloinen. Ja aiheesta sitten on spekuloitu tietenkin, että mistä on kyse. Ja muuten siitä ei voi kirjoittaa kuin vain spekuloimalla. No ehkä pointti mulla nyt tässä kysymyksessä on se, että tästä The White Lotus-sarjasta on puhuttu ihan älyttömästi, vaikka todella sitä vasta kuvataan siellä Ranskassa, Cannesissa. Ja sitä ei ole edes julkaistu, että milloin se julkaistaan se sarja. Eli ollaan vasta siinä aivan niin kuin alkuhujakoilla. Ja selvää tietysti on, että TV-sarjojen ja kaikkien tämmöisten kulttuurituotteiden ennakkomarkkinoinnilla on niin kuin tässä maailmassa somelogiikassa, somejulkisuudessa entistä suurempi merkitys. Ja näitä näyttelijöitäkin niin kuin tipotellaan, paljastetaan tipoittain, jotta semmoinen tietynlainen mielenkiinto säilyy. Ja ehkä tämmöinen kilpailunäkyvyydestä on siinä se pointti. Esimerkiksi nämä hotellit on jo julkaistu ja se on niin kuin hyvin markkinoinnillista. Mä ajattelin, että mitä te ajattelette siitä, miten somelogiikka tai tämmöinen niin kuin someajan julkisuusmekanismi, niin mitä se tuo taiteelle vai toisaalta ottaako se siltä jotain pois? Vai puhutaanko me niin kuin tässä ajassa lopulta aina vain viihteestä?
No ainakin olen huomannut muutama vuosi sitten muutamia eri suomalaisten ei-supertähtiä luovien alojen ihmisten uupuneita puuskahduksia, että taas täytyy tehdä tätä sometyötä pari tuntia tänäänkin. Pitää yllä ja niin kuin hoivata sitä omaa ehkä lukija, katsoja, kuuntelijakuntaa. Että se on tullut semmoinen niin kuin työajan jatkeeksi, että ennen riitti, että olen aika hyvä basisti. Niin nyt pitää kertoa koko ajan somessa, että miten mä sitten passoin, että tässä niin kuin soitan. Ja nyt mä menin tonne soittamaan sitä ja nyt mä keitän kahvia ja sitten mä taas soitan.
Ja ehkä ennen muuta, että on tullut tulossa keikka ja se niin, kohta julkistetaan,
niin,
missä se
niin,
on.
Niin semmoinen niin kuin venynyt se homma, että ennen oli, että nyt tuli elokuva, puhutaan sitä elokuvasta, nyt puhutaan sit kolmesta trailerista ja teaserista ja vihjauksista ja vuodoista, jotka ovat ehkä tarkoituksellisia, että kuka ehkä näyttelee ketä.
Ennen se oli se julkisuus paljon rajatumpaa. Et tietyllä tavalla vaikkapa näyttelijät niin pystyi hallitsemaan sitä julkisuuttaan siinä mielessä paljon paremmin, että he järjesti tiedotustilaisuuksia tai jonkinlaisia sanketteja tai muita, joissa sitten oli pieni liuta toimittajia, joille he sitten ne samat asiat kertoi samanlaisin sanankääntäjä. Ja sitten niistä tuli vähän erilaisia lehtijuttuja eri puolilla maailmaa. Ja levyjulkistamissa ihan sama juttu. Ja tietyllä tavalla niin kuin se, mikä oli silloin parikymmentä vuotta sitten aika autuas juttu, että taiteilija pääsee itse sanomaan, mitä hän ajattelee ja kokee, niin se onkin muuttunut pikkasen myös aikamoiseksi saatanan apparaatiksi. Että siinä on niin kuin kamalia piirteitä sille ihmiselle. Itselle hän huomaakin olevansa vähän niin kuin 24/7 töissä. Ja mikä pahinta saattaa niin kuin lipsahtaa. Kaikenlaiset ihmiset kertoo nykyisin, mitä ne ajattelee. Ennen oli sen tässä toimittaja vähän suodattamassa välissä. Että tässä on niin kuin hyvät ja huonot piirteet. Mutta sitten kuitenkaan mä en näe vaikka tuossa White Lotus-asiassa mitään eroa siihen, että aikoinaan tehtiin puffijuttuja lehtiin
tässä
tai TVC.
Tämä on aika pitkä puff. Tässä on hirveän niin kuin ajallisesti pitkä.
Joo, se on ehkä sillä tavalla niin kuin, sitä hallitaan hyvin, mutta eihän kaikki sitä noin hyvin tee. Mm. Että viestintää epäonnistuu paitsi sattumalta.
Paitsi niin HB-omaksilla.
Niin. No joo.
Mutta miten siis joudutaan ottaa huomioon tämmöisiäkin asioita kuin someraivo tai faniraivo? Että se on, että jos ruvetaan tekemään vääränlaista tuotetta fanien mielestä, niin siellä tulee painostusta. Ja tästä on useita esimerkkejä, että studiot joutuu muuttamaan tuotantotapaansa tai tekemään muutoksia tai näyttelijävalintoja tai näin. Mitä ajattelette siitä? Heiluttaako häntä koiraa vai koira häntä?
Se on ikään kuin tämmöinen iteroiminen, että testataan, mikä toimii. Niin, tässä on nimenomaan se, mitä mä just pohdin, että koska vaikka The White Lotus on niin kuin hyvin taiteellinen TV-sarja, niin kuin äärimmäisen niin kuin viimeistelty ja isolla rahalla tehty, niin siinä on niin älyttömän voimakas se kaupallinen ja markkinoinnillinen niin kuin viihteen elementti, että tämä on musta niin kuin tosi kiinnostavaa, etenkin kun ihmisillä on hyvin emotionaalinen suhtautuminen sarjaan, koska se tuli pandemia-aikaan. Oltiin koronakaranteenissa, kun se tuli, ja se oli ainut semmoinen, että ensimmäisiä sellaisia niin kuin yhteisiä katsomisen kokemuksia. Mulla ainakin on itselläni emotionaalinen suhtautuminen tähän, ja Pekka Strangiin myös.
Niin, toi faniraivo tietysti kertoo siitä isosta yhteiskunnallisesta muutoksesta muutenkin, jonka some on tuonut. Eli semmoinen massiivinen demokratisoituminen on tapahtunut. Toki kun olen tässä kolmen toimittajan tuijotuksessa, vähän arkailen sanoa tätä, mutta tosiasiahan on, että toimittajien portinvartija rooli ja valta on heikentynyt. Kun kansalaiset pääsevät puhkumaan näyttelijöille ja ties kenelle, mitä mieltä ovat, ja jos heidän ajatuksensa saa kannatusta, niin sillä on sitten vaikutusta.
Arveletko sen tulevan meille jonkinlaisena uutisena?
Joo, mä arvelen sanoa sitä ääneen täällä 3-1 tilanteessa. Ja demokratisoituminen yleensäkin on hyvä. Se on muuttanut meidän yhteiskuntaa monella tavalla, mutta äänettömät ovat saaneet äänen. Ja lujille se ehkä joillekin ottaa, mutta positiiviset vuodet ovat minusta isompia. Mutta kyllä se sitten taiteilijuus, viihteen tekijänä oleminen, luovat alat ovat muuttuneet. Ja se on osittain raakaa peliä. Se on myös taloudellisia iskuja tullut pahoja. Pitää olla koko ajan esillä. Somenokkeluus auttaa, jolla ei ollut varaa palkata some-ihmistä tekemään sitä. Kaikki ovat asiat toisin. Ei niin, että ei fanikulttuuria olisi ollut ja näyttelijöihin kohdistuvaa fanittamista jo 100 vuotta sitten Hollywoodissa tai jossain. Että sehän nyt ei sinänsä ole uusi somen myötä tullut.
Mutta miten käy taiteelle, että tehdäänkö taidetta yleisön niin kuin ikään kuin valintojen pohjalta vai taiteilijoiden valintojen pohjalta, niin siinähän siinä kai oli sulla myös se kysymys. Että.
Niin ja kaupallisen mekanismin pohjalta. Mä mietin vaikka nyt Pekka Strangin omaa toimijuutta, niin hänhän nyt tässä ja kaikki ne muutkin upeat näyttelijät niin luovuttavat sen kaiken niin kuin näkyvyyden nyt sitten sarjalle ja sarjan mekanismille. Eihän he saa tosiaan sanoa siitä mitään, että se näkyvyys on näennäistä tai se on jossain muualla kuin mitä me ajatellaan, että miltä se näyttäisi olevan, niin se ei olekaan siellä taiteilijalla.
Siis White Lotus-sarjasta niin sen verran vielä, että sehän on joutunut tekemään, tämä sarjassa on tehty merkittäviä muutoksia somen paineen takia, että siellähän erotettiin serbialainen näyttelijä Milos Biković kolmannesta kaudesta sen takia, että hän oli liian myönteisiä kantoja esittänyt Venäjästä ja oliko se saanut peräti Venäjän kansalaisuudenkin. Ja näistä tällaisia esimerkkejä on muita ja muutamia esimerkkejä liittyy esimerkiksi just niin kuin näihin tämmöisiin suuren yleisön tuotteisiin, kuten Sonic the Hedgehog, joka siis kertoo sinisestä siilistä, päähenkilö sininen siili, jolla on ihmisen kasvot, niin tämän hahmo on tehty uusiksi aivan some, ikään kuin raivon tai faniraivon tai somereaktion perusteella. Toisaalta näistä amerikkalaiset supersankarit, sarjakuvasankarit, kaikki supermanit ja muut, jotka ovat tässä Justice League-sarjassa, siihen liittyy myös tämmöinen kampanja. Eli Release the Snyder Cut-kampanja pakotti tämän Warner Bros.-yhtiön investoimaan lisää. Siinä oli vaihtunut ohjaaja ja alkuperäisen ohjaajan visio ei ollut aivan toteutunut, niin sitten tästä nousi somemyrsky. Eli konkreettisia muutoksia saattaa tulla. Mutta voiko se sitten vielä johtaa siihen, että jos me vahditaan niin kuin vokeismin hengessä kaikkien asioiden kunnollisuutta, tuleeko meidän tarinoista kilttejä opetustarinoita, jossa kaikki on oikein ja mikään ei ole kiusallista tai väärin?
Ehkä tässä on taiteen ja viihteen ero juuri.
Niin, onko vielä, tuoko tämä ikään kuin jollain lailla sitä takaisin? Et voitaisiko mä joskus sanoa, että sehän on niin kuin pois työnnetty pois ja sellaista eroa niin kuin olekaan joidenkin mielestä. Mm. Mutta sitten kun viihde ehkä on sellaista, jos sen erottaa taiteesta, jos nyt halutaan erottaa, että viihde tarvitsee sitä jatkuvaa näkyvyyttä, jossa some on luonut uuden jutun. Mutta taide tarvitsee joskus sitä, että se niin kuin kohtaisi ilman sitä ennakkokohinaa. Että kun se tulee se juttu, mistä en tiedä mitään, niin se joko vaikuttaa minuun tai ei. Kun taas viihde on sitten, se perustuu jo nykyään siihen kohinaan. Että joku voi olla kulttuurinen ilmiö ennen kuin sitä on oikeastaan sitten julkistettu.
Näin meidän aikamme tälle keskustelulle on juuri näillä näppäimillä päättymässä. Tätä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota täällä studion puolella tekivät kanssamme kirjailija Jarkko Tontti, kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen, toimittaja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri. Ja tuolla äänitarkkaamon puolella tätä ovat olleet toteuttamassa äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo, joka näppäilee siellä näppäimillä kuvia meidän videostriimiimme. Eli tätä voi myös katsoa Näköradiosta Yle Areenan televisiopuolen kautta. Sinne se tulee tuota pikaa, ehkä ei ihan juuri vielä, mutta kohta puoleen. Samoin kuin se audiopuolella oleva tämä, jos haluatte vielä tarkistaa, mitä me nyt täällä oikein sanoimmekaan. Löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset, muun muassa tuo Pietarin lähetys Euroviisuista. Nyt alkaa viikonloppu ja viikonlopun jälkeen alkaa taas Kulttuuri Ykkönen, sillä maanantaisessa Kulttuuri Ykkösessä pohditaan, miksi Trump on Jeesus. Pohditaan meemejä vallankäytön välineinä. Haastateltavina ovat muun muassa journalismin tutkija Margareetta Salonen, taiteilija Jenna Jauhiainen ja tutkijatohtori Joonas Koivukoski ja silloin toimittajana Niklas Vankke. Minun nimeni on Jonni Ruus. Kiitän teitä nyt seurasta ja toivotan oikein hyvää viikon loppua.